Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Karel Pavka, který se ve světě biznisu pohybuje už téměř 20 let. Prošel si různými obchodnickými pozicemi ve firmách, jako je Procter & Gamble, Becherovka či Imperial Tobacco. Aktuálně je Karel spolumajitel a obchodní ředitel Evropské databanky. Jak jsem zjistila, tak Evropská databanka je marketingová agentura, která poskytuje informace o českých a slovenských firmách v Čechách i v zahraničí a prezentuje firmy na internetu. Čili, pokud vás tedy zajímají praktické tipy na to, proč se v Evropské databance rozhodli vyhledat obchodní partnery a jak se jim daří nastavovat s nimi spolupráci, nebo jak vypadá taková transformace obchodního přístupu, posloucháte správně. Toto vše s Karlem právě teď rozebereme. Karle, vítej a děkuji, že jsi přijal mé pozvání do Sales Café s Janou.
Ahoj Jano, já děkuji moc za pozvání. Trošku jsem dneska nervózní z tohoto podcastu. Já bych možná na začátek řekl několik slov o Evropské databance. Jak Jana zmínila, jsme online marketingovou agenturou a zaměřujeme se primárně na malé a střední firmy a usilujeme o to, abychom jim pomáhali rozvíjet jejich online marketing a aplikovali to, co je vlastně ve světě na dostupné služby právě pro tyto malé a střední firmy. Když jsme začínali, tak Evropská databanka měla poměrně omezené služby. Dneska jsme to portfolio výrazně rozšířili a tečka.
Rozšířili. OK, prima. Tak my se k tomu určitě ještě dál dostaneme. Nicméně, já jsem tady jmenovala tu tvoji kariéru, kterou máš za sebou a primárně to byl FMCG business, retail řekněme, cigarety, alkohol, prací prášky a teď najednou marketingová firma, online marketing. Co tě vlastně inspirovalo, motivovalo k takovýhle změně směru, řekněme?
To je dobrá otázka. Já postupně vlastně, jak jsem procházel vlastně různýma firmama, dozrával, tak jsem postupem, jak jsem starší, tak jsem vnímal, že potřebuji jako více nezávislosti. A oceňoval jsem to v předchozích korporacích decentralizované modely, ty se nicméně jako postupně mění a to akorát uspíšilo moje rozhodnutí. Já jsem měl vždycky sen mít vlastní společnost a tak jsme realizovali transakci, koupili jsme společnost.
A možná jenom se zeptám, kdy k téhle transakci došlo, jakože to dlouho, co?
Řešili jsme to nějaký 2 roky a k transakci došlo loni na jaře, podpis smlouvy v lednu a převzetí společnosti v březnu.
2022.
Tak.
Skvělé, takže za chviličku budete mít roční výročí.
Přesně tak.
Skvělé, díky. Já jsem v úvodu slíbila, že se zblízka podíváme na to, jak jdete na to vyhledávání těch nových partnerů a nastavování s nima spolupráce. Takže co bylo rozhodující, že jste se vůbec začali, nebo vůbec rozhodli vyhledávat nějaký partnery?
Tak vlastně vůbec ten prvotní impuls bylo, že jsme hledali samozřejmě spoluinvestora na transakci. To byl v podstatě první partner a to klíčové tam pro nás hrálo najít nějaký synergie, aby ten vztah byl opravdu, já to vždycky přirovnám k partnerskému vztahu, aby to nestálo na nějakým úroku nebo prostě čistě na obchodních podmínkách a byl tam hlubší vztah. Pokud tam ty synergie jsou, tak je prostě daleko větší pravděpodobnost, že to vydrží dále a případně, že potřebujete do toho biznisu investovat, tak to prostě je daleko snazší, než prostě u investora, který očekává jenom výdělek. Takže to byla první fáze, no a potom samozřejmě v rámci rozšiřování toho portfolia služeb jsme vyhodnotili velmi rychle, co umíme efektivně dělat sami a co ne, a co v jakých, jak chceme mít pod kontrolou. A proto jsme vyhledávali na některé služby partnery a zase i zde jsme hledali prostě synergie, jo? Aby to bylo oboustranně výhodné a mělo to prostě nějakou dlouhodobou perspektivu.
OK, takže rozumím, že tohle byly ty klíčové parametry, kterým jste se věnovali při výběru partnerů. A kolik jich teda teď aktuálně máte?
Aktuálně máme dva strategické partnery. Hledáme samozřejmě další. Zajímají nás zejména technologie chatbotu a virtuální reality. Takže prostě ten proces je, jako pokračuje. Jo, k tomu vyhledávání partnerů ještě jako si myslím, že hodně důležitý tam hrálo roli otevřená komunikace, rychlá komunikace, protože to většinou jako rozhodlo, že pokud čekáte někde na odpovědi 14 dnů, měsíc, tak prostě v tom onlineovém biznise, který je rychlý, tak vidíte, že to prostě nebude fungovat tady tohle. Jo. A důvěra. Jo, já to beru, že ta otevřená komunikace a včetně vlastně i toho pilotování jsme řešili, že když vzniknou prostě nějaký více náklady, tak se prostě o to podělím, ať to vznikne na jedné či druhé straně. Takže vydefinování si toho prostě toho hřiště, to bylo jako velmi, velmi jako důležitý.
Dobře. A jak jste si teda vůbec nastavili nebo rozjížděli, pilotovali, otestovali tu vaši společnou spolupráci? Můžeš nám to nějak jako popsat a dát třeba nějaký dva, tři konkrétní tipy, kdyby o něčem podobném uvažoval někdo z posluchačů, tak jak by na to měli jít? Tak
jo, jo.
Nejprve teda, jak jste na to šli vy a pak ty dva tipy.
Ale nejdříve jsme si samozřejmě klasicky jako vydefinovali, jako, co chceme dělat, vymezili nějaký rámec, takže máme partnera na velký e-shopy, takže vymezili jsme si to hřiště, rozdělili role a potom jsme to šli pilotovat. Jo? A během, tam bylo jako naprosto zásadní si otestovat samozřejmě jednak ten produkt v realitě a to, co bylo klíčové, tak je samozřejmě ty procesy a komunikaci, jak nám to bude ladit mezi sebou a vystužit tady tohle. Ta výhoda toho pilotu byla, že samozřejmě v momentě, kdy děláte jeden, dva pilotní projekty, tak to můžete dát 200% kapacity a můžete si to osahat, i když tam něco nefunguje, tak to prostě dovedete zajistit a vyřešit. Jo? A zároveň vlastně tímhle jsme si otestovali, kde máme úzký místa a jak vlastně vždycky u každého toho projektu řešíme, abychom to uměli nějak škálovat, protože jinak to nedává smysl. Jo, a zároveň jsme otevřeli samozřejmě další témata, kdy měnili jsme nějakou rámcovou smlouvu, ale ta dneska zase už ji doděláváme dále, abychom si prostě líp vymezili pravidla. Jo?
Dobře. A já vím, že ten první partner byl teda spíš chápu investor, to byl spíš jako finanční partner. Teďkon ty další partneři už jsou, řekněme, jakoby funkční nebo doplňující tu vaši nabídku. A ty jsi zmiňoval třeba teďkon toho jednoho partnera pro internetové obchody. A co to konkrétně znamená? Jenom popiš nám to, jakoby, co teda děláte. Já jsem to furt ještě úplně nechtěla.
Teď myslíš jako Evropská databanka?
Ano, třeba jo. Ve spolupráci s tímhletím partnerem. Jo? A na nějakém konkrétním příkladu, co je třeba, co vlastně nabízíte těm vašim klientům?
Hele, typicky jako se snažíme tím, že máme už jako pestrou paletu služeb a navíc máme, bych řekl, oproti jiným agenturám jako velkou výhodu, že máme velký databáze kontaktů z historie a máme silnou distribuční síť. Máme fakt jako miliony kontaktů a tisíce klientů. Takže to je samozřejmě dobrá báze. Typicky samozřejmě se snažíme vždycky toho klienta pochopit jeho business model. Máme řadu dobrých analytických nástrojů, kterým asi umíme vyhodnotit ten současný stav, ať je to jeho online strategie, udělat analýzu webu a tak dále. A potom vedeme s tím klientem rozhovor, abychom viděli jeho jednak strategické záměry a jak samozřejmě ať ty nedostatky nebo příležitosti na to můžeme nakomponovat. Jo? Takže teď třeba dám jeden příklad. Měli jsme prostě kosmetickou firmu, která zastřešovala i velkou obchodní činnost. Mají tam jednoho člověka, který řídí 300 klientů. Není reálný prostě 300 klientů řídit, takže fakticky řídí 10 klientů, kde tam je intenzivní komunikace a zbylých 290 funguje na bázi, když něco chtějí, no tak jim na to odpovějí. Ale to je samozřejmě jako v obchodně nedostatečný, takže tady jsme rozvinuli diskuzi, kdy máme automatizované zprávy kontaktu a smart mailingu SMS, kdy můžeme prostě nastavit strategie a personalizovaně z mailu vlastně tý daný osoby nebo čísla tý daný osoby komunikovat automaticky s tím klientem. A když jsou to v obchodní sdělení, tak i to je prostě přání k svátku, k narozeninám a tak dále. Takže i s tím malým klientem budujete vztah a prostě potom to funguje jinak. Mm-hmm. Jo?
No tak skvělé, tak moc krát děkuju za vysvětlení. Možná ještě se teda pojďme vrátit k tomu nastavování vztahů s těma partnerama biznisovejma a tím teď nemyslím teda ty klienty, ale ty vaše, řekněme, další parťáky v tom biznisu. Tak s jakými problémy jste se tak jako typicky při tom nastavování té spolupráce, na jaký problémy jste naráželi?
Já si myslím, že nejvíc hnedka na začátku to bylo opravdu ta rychlost té komunikace. Jo, to vždycky jako oddělilo, protože jsme si vytipovali partnery a velmi záhy se z toho vykrystalizovalo, že třeba ze tří prostě vytipovaných v dané oblasti jeden prostě opravdu intenzivně komunikoval a bylo vidět, že mu o to jde skutečně. Jo. Takže to byla samozřejmě jedna věc, no a potom strašně ukáže ten pilot, jo, protože samozřejmě papír snese všechno, jak se říká, a potom v té realitě to nejvíc jsme naráželi, ještě jako velmi dobře jsme to uměli prodat, ale potom samozřejmě ta realizace a propojení dvou týmů, který na tom pracují, tam byly nejčastější úzký místa, kde jsme to prostě vylaďovali a dneska tu organizaci máme nastavenou jinak, než jsme si původně narýsovali.
Ok. Takže rozumím, co možná, nebo takhle ještě možná jinak se zeptám, co byly nějaký jako kritéria úspěchu, který jste si třeba s tím parťákem, když jste šli do toho pilotu, dali? Co je takový jako typickým kritérium, jaký jste potom, na základě kterého jste potom vyhodnocovali, jestli ten pilot dopad dobře nebo špatně?
Tak samozřejmě první věc byla, abychom to prodali. Bez prodeje jako to není funkční, ale potom samozřejmě jsou to kritéria, aby to bylo skutečně funkční, jo? Aby to fungovalo, pokud je tam kampaň, aby přinesla samozřejmě ty lídy, který prostě ten klient chce, aby jsme ty věci realizovali v čase a ty kvalitě, jo, takže to byly prostě asi klíčový jako KPI, který jsme, a samozřejmě potom jsme měli interní, který se nám nejhůř plnili, a to je, že jsme si nadizajnovali, kolik lidí na tom bude dělat, jaký čas, a zjistili jsme, že jsme to překročili asi o 100%, jo, u těch pilotů. Takže to bylo v podstatě ten největší úkol z toho, jsme věděli, že takhle to nejsme schopni škálovat. Jo? Takže tohle jsme potom museli vyladit interně.
Jo. Tak to mi přijde takový jako hodně takový ten agilní způsob toho řízení, že opravdu jako ze dne na den takový jako akční, žádný moc asi jako být striktně vázaný projekt, ale opravdu takový.
Jo, tak jako tím, že my máme hromadu jako klientů, kteří jsou každý individuální, tak se to hrozně těžko jako tady tohle nastavuje. Jo? Máme samozřejmě některý modulový řešení, kde to jede ve stylu pásové výroby, ale potom, když jdete tady těma individuálními projektama, tak se dají dát nějaký mantinely, ale nejde to prostě nadefinovat. Přesně tak to půjde, protože zpravidla jako to, co si naplánujeme, tak minimálně z jedné třetiny potom ta realita je jiná.
Okay. No. A zároveň na klienta nemůže asi dopadnout nic negativního, že jo, aby to dobře kaplo.
No jasně, jo.
A možná se ještě zeptám, říkal jsi, že jste vždycky třeba v tom daném segmentu si vybrali nějaký potenciální 2, 3, 4 parťáky, který jste oslovili. Co byl takový klíčový argument, pomocí kterého jste se snažili přesvědčit, aby se do tohohle přidali?
Hledali jsme ty synergie, jo? Takže vždycky jsme se tam dívali, aby nás to zajímavě portfoliově doplňovalo, a tím, že my máme v obrovskou bázi klientů i neklientů a distribuční sílu, tak abychom tohle uměli propojit. Jo? A zároveň jsme se vždycky dívali na to, jestli bychom tu společnost eventuálně mohli koupit.
Aha, tak teď nevím, jestli to patřilo do éteru, není to žádné tajemství.
Ne, tak jako a vždycky to může být v obou strany a otevřeně se to, jako i tyhle diskuze jsou, jo. A nebo se dá založit samozřejmě i třetí společnost, společný podnik, kde samozřejmě se dá společně jako fungovat.
Okay.
Jo, ale to já beru, že to je o tom, je to partnerství, že se to fakt jako prováže a je v tom obou strany záměr. Jo.
Ono si zmiňoval už vlastně na začátku, že hodně to bylo o té otevřené komunikaci, takže mně přijde vlastně i fér, že to takhle otevřeně tady říká, že potenciálně třeba, že by byli koupeni nebo stali se vaší součástí, je taky na stole.
A zároveň to není nikdy jako nějaký nepřátelský převzetí, je to prostě o dohodě, protože pokud to má fungovat, tak to musí být oboustranná dohoda, oboustranný zájem.
Pěkný. No a co teďkon teda aktuálně po tom roce vnímá, že vám tak nejvíc ta spolupráce dala s těmi partnery? Co tam vidíš za ty klíčové výhody?
Jednak jsme se naučili prodávat velký projekty, protože to jsme fakt jako nedělali, jako doposavať. Potom určitě pro nás zajímavý vidět jiný typ práce v jiné firmě a jinou kulturu. Jo, protože my se taky nějakým způsobem rodíme, transformujeme, řekl bych trošku z pásový výroby do takový ty agilní, a tohle je jako dobrý si to zažít, vidět to, než můžete to tisíckrát prostě říkat, ale když se to zažije na těch projektech, tak je to super. A vidět jiný styl fungování.
Takže jiný styl fungování, ta agilita, jiná kultura. Možná jenom pro zajímavost, kolik lidí pracuje v Evropské databance?
No, přesný počet neřeknu, protože máme nějaký dohodáře, něco přes 40.
Ok, jenom abych si tak představila velikost té organizace. Dobře, děkuju, no tak držím palce, ať to s partnerama klape, jinak pro zajímavost ještě další hledáte, nebo teď aktuálně jste nějakým způsobem saturovaní?
Hele, jak já jsem zmiňoval, tak nás zajímají i další trendy. To, co se díváme, tak je vůbec virtuální realita a chatboty. My vidíme, že ty trendy v tom půjdou, a zase díváme se na to, jak potenciálně s těmi partnery udělat řešení i pro menší firmy. Protože pro velké firmy to dneska běží, ale jsou to investice v řádech 100 tisíců, což ta malá firma do toho nebude v té kvalitě ochotná jako investovat, ale dají se udělat prostě řešení, která pokryjou jádro samozřejmě tady tyhle těch potřeb a jsou pro ty firmy dostupný. Jo, a tam vnímáme naše roli.
No tak třeba někdo z mých posluchačů tohohle podcastu bude mít zájem o spolupráci, tak pak neváhejte a obraťte se na Karla. A my se jdeme pustit do druhé oblasti, kterou jsem slíbila, že ji rozebereme, a to je transformace obchodu, kterou jste v Evropské databance prošli. A že jsi mi zmiňoval, že jste z takzvaného push přešli do pull. Tak mi řekni vůbec, co to teda jako znamená a jaká byla taková nějaká ta klíčová motivace k téhle změně?
Jo. No, my jsme teprve na cestě, jo?
Takže
ještě bych neřekl, jako, že jsme na konci. No tak jako, když jsme vlastně Evropskou databanku koupili, tak jak jsem zmiňoval, tak vlastně v tom portfoliu služeb bylo omezený. A tam logicky se nabízel ten push princip, protože samozřejmě nebudeme nabízet to, co nemáme, a ani ty potřeby nebudeme adresovat. Jo, ale jak jsem zmiňoval na začátku, to naše poslání je, že chceme jako rozvíjet kompletně online těch malých středních firm, a když prostou oni, prosteme my a budeme budovat a utužovat ty vztahy s nima. Takže to byla cesta, kterou jsme chtěli jít. Rozšířili jsme výrazně to portfolio služeb. V tu chvíli samozřejmě už to nejde pušovat online strategii. Tam jsou určitý aspekty, které nebo nástroje, se kterými se dá pracovat. A potřebovali jsme se přetransformovat do jiného stylu myšlení, což je náročný i pro mě. Teď to zeberu. A samozřejmě šli jsme na to různýma jako klasickýma cestama, že jsme si vytvářeli sety otázek, rozhodovací stromy, a potom jako musím říct, že jako poměrně jako nejúčinnější nástroj se nám ukázalo, máme řadu analytických nástrojů, ať už je to, co se týká online strategie, anebo kvality webu a tak dále, do kterých, když se dají nějaký prostě vstupy, ať už kvalitativní nebo kvantitativní, tak vám z toho vyjde celá mapa nějakých posloupností. A to se ukázalo, že když jsme to ještě doplnili a vyladili o nějakou grafickou podobu, že to je výborný materiál pro toho obchodníka nebo konzultanta, já už tomu dneska říkám, aby vedl ten rozhovor. A nemusím to do něho tlačit z různých stran, ale tenhle materiál tomu výrazně pomohl. A navíc má něco konkrétního v ruce, s kterým se dá dobře pracovat.
Okay. Jo? Čili když to shrnu, tak jste vlastně přešli od takového toho, řekněme, když to řeknu jako pejorativně, nátlakového prodeje do poradenského, kde opravdu konzultujete ty potřeby, doptáváte se,
jo.
A na základě toho teprve začnete vytvářet ta řešení. Možná pro zajímavost, jak dlouho celý tenhle ten cyklus potom s klientem trvá od toho, kde je oslovíte, protože obecně ten konzultativní prodejní proces je většinou běh na dlouhou trať, tak jenom jak si mám představit, že to v tom onlineu to zase trvá. Jo? To je ta zase úplně na dlouho, to tam taky nebejde.
Hele, je to různorodý. Pokud jsou to jednodušší věci, tak v podstatě hnedka můžeme i podepsat smlouvu. Jo, anebo okay. Prostě se zháčkujeme nějakým produktem, kde si nás ten klient odzkouší a potom na to nabolujeme dál. Protože to, co je výhoda, že ten online může jít jako skládačka a když to začneme skládat dobře od základu, nezačneme prostě třeba PPCčkama, ale začneme prostě od webu a dalších prostě věcí, tak si na to můžeme připravovat půdu pro ty další nástroje.
Mm-hmm, PPCčko, jenom nám vysvětli.
Placená reklama.
Jo, děkuji. Omlouvám se, posluchači, jestli jste věděli, ale já netušila, tak jsem se radši zeptala. OK, takže se to tam dá vlastně stavět od nějakých jednoduchých modulů.
Přesně tak, jo.
A na to stavíte vlastně potom, ty náročnější, komplikovanější.
Přesně tak. No a potom jsou větší projekty, tam to samozřejmě někdy trvá díl, ale tam zpravidla začínáme, že máme takový balíček revize online strategie, revize PPC, revize SEO. Je samozřejmě za minimální cenu uděláme kompletní analýzu a zároveň v ten moment už i ten klient si jako ujasní, chci do toho jít, nechci do toho jít, je to pro mě strategicky není a musí do toho dát nějaký vstupy. A potom má kompletní analýzu vlastně ty strategie, na základě který teprve vlastně domlouváme další kroky a konkrétní řešení.
Mm-hmm. Co si myslíš, že je takový vaše unique selling proposition, řekněme, třeba versus vaše konkurence, jo? Protože předpokládám, že na tom trhu, v tomhle oboru nejste jediní, tak v čem jste jiní?
Myslím si, že máme jako poměrně velkou komplexitu a vždycky versus nějaký ten konkurent máme nějaký produkt navíc, jo? Takže to je jedna z věcí, máme poměrně silnou distribuční síť, máme jak vlastně síť konzultantů po celé republice, tak vlastně máme i outsourcovaný call centrum, který slouží spíš akvizičně. Umíme být rychlí, máme fakt jako nejrůznější řešení od nějakých skládaček, které fakt jako můžou být v rámci dnů prostě hotový a připravený, až po složitější řešení. Jo. A máme v obrovskou bázi vlastně databázy a máme všechno na vlastních systémech. Jo? Zároveň vždycky dbáme i jako na etiku vůči klientovi, že běžně se u těch malých firm jako setkáváme, že mají už nějak postavený vyvinutý e-shop, ale potom zjistí, že nejsou vlastníkem domény, nejsou vlastníkem účtu Google Analytics a tak dále, což jsou potom poměrně veliký rizika jako do budoucna.
Okay. A tohle jo. Máte teda ošetřený. A
Jo, tohle jako zase vždycky dbáme na to, aby prostě to bylo vůči klientovi fair tady tohle.
A já možná se ještě vrátím, říkal jsi, že jste vlastně na cestě k tomu přerodu do toho plně konzultativního přístupu. Co teda aktuálně je na té cestě takový nejnáročnější?
Ale já to beru pořád, že ty nástroje, které jsou tím vodítkem, samozřejmě nejsou 100% samozřejmě tohle poradenství. Jo? A vždycky to je o tom, jako umět se doptat, navnímat klienta a to se strašně jako těžce učí. Jo? A my jsme se chtěli posunout rychle, tohle nám to jako pomohlo, ale tahle cesta je jako dlouhodobá.
Jasně, učit se dobře ptát. Obzvlášť jsme říkali, že to z začátku byl push, kde se, řekněme, u toho stylu se až tolik člověk neptá, spíš prodává, nabízí, vysvětluje, ale uvolnit tam ten čas, prostor a kapacitu na to se opravdu kvalitně dozeptat je asi něco, co se musí každý ten obchodník, pokud do té doby na to nebyl až tolik zvyklý, tak se musí učit.
Jo, souhlas, jo, a já to i beru, že vlastně já se to sám jako učím, že vlastně buď analyzuju minulost, anebo plánuju budoucnost, ale být v té přítomnosti, vnímat 100% klienta, dobře se ptát, to je jako velký umění a nemít nějaký prostě domněnky a předsudky. Jo, teď jsem měl prostě jednání po Vánocích a s dlouhodobým klientem a už jsem byl přesvědčený, jako ještě před Vánocema jsme se potkali, že prostě na všem jsme domluvení, tak jsem na to plynule navázal po Vánocích a ejhle, oni se ta situace změnila, jo. Takže to bylo jako zajímavý prostě zjištění a je dobrý tady tyhle momenty zachytit. A zase tady ocením, že prostě s klientem máme otevřený vztah, že prostě se o tom budeme povědět, protože kolikrát prostě to ten klient nezdělí a člověk tápe nějakou delší dobu, že je v nějakých domněnkách.
Jasně. Jo. Děkuji. No a tak my náš podcast natáčíme v lednu a on do éteru teda pojde až někdy březnu, dubnu, ale i tak se teda zeptám, co plánujete na letošní rok, jaký máte nějaký plány?
No tak co se týká produktu, tak velký potenciál vidíme právě v té automatizované správě kontaktů a smart mailingu SMS, protože jsme zjistili, že fakt jako ty malé střední firmy OSVČ mají neuvěřitelný bordel v kontaktech, nebo je vůbec nemají evidovaný a vlastně všichni řeší samozřejmě, notabene v dnešní době, lojalitu těch klientů, jak s nima pracovat. Když to vidíme, jak prostě i přes e-shopy ty klienti protýkají a odcházejí, takže to je určitě veliký téma, který potřebujeme s těma klientama nastavit a ta první fáze je vůbec vlastně ty kontakty skonsolidovat, začít je sbírat a potom samozřejmě se na to dají nastavovat nějaký strategie. Jo, takže tohle je určitě jedna z novinek, se kterou chceme pracovat. A, no a potom samozřejmě dále chceme vzdělávat svý lidi a připravujeme se na expanzi na Slovensko.
Jo, pozor, i do zahraničí půjdete. No, tak pěkný, tak to já moc držím palce. A nám už pomaličku vypršel čas, takže se přece jenom ještě zeptám na takovou otázku, kterou já tady pokládám každému hostu. A to je, co je pro tebe taková nejdůležitější kompetence dobrého obchodníka? Ideálně jedna.
Dobře se ptát a být přítomný.
Dobře se ptát a být teď a tady.
Dobře? Ano.
Děkuji moc krát, Karle. Každopádně já moc krát děkuji za náš rozhovor a přeju tobě i celé Evropské databance hodně úspěchů, spokojených klientů, partnerů, zaměstnanců, ať vám vyjdou veškeré vaše plány. A takže moc krát děkuji ještě jednou, že jsi přijal pozvání do tohle podcastu.
Já ti moc děkuji taky za pozvání.
No, milí posluchači, pokud vás dnešní podcast zaujal, budu ráda za vaše likes či sdílení v rámci vaší komunity. A pokud třeba ve vaší firmě uvažujete o změně prodejních dovedností vašeho týmu, například se zaměřit na aktivní naslouchání, jak tady zmiňoval Karel, tak se obraťte na nás do Humancraft a probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuju a přeji vám krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.